the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM i presenta Discorsi. Imexxu l-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-ħabibti il-professur Joe Pirotta, nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi, programm sponsorjat mill-Bank APS. Illum se niddiskutu żewġ diskorsi. Ta' żewġ personaġġi li eżistew storikament imma id-diskorsi li ħankun qed nisimgħu inkitbu fi dram ta' William Shakespeare ħankun qed niddiskutu il-diskors ta' Brutus u d-diskors ta' Mark Antony. U allura dawn iż-żewġ diskorsi.
Tisnin qabel ir-rajda, kellek kellna.
Kellna nużaw fis-smok ġew. Dak kien Joe Pirotta qiegħed hawn mhux biss għax wieħed mill-preżentaturi ta' dan il-programm huwa xi storiku jista' jgħidilna l-kuntest storiku, ma Joe Pirotta qiegħed hawn illum ukoll għax biex infakkru meta kien joħroġ barra li biss it-tajts għax kien jieħu sehem fil-place ta'. Ta' Shakespeare, vera ġo?
Ejwa, vera, ħat sem, lejs ta' Shakespeare.
U għadek toħroġ bittajt issa?
Lez, liftom il-mara.
Mistessa jistibsu?
Ejfa, mistessa.
Il-mistidentana dak li għadu kif tkellem issa. U għassum Martin Buġelli, su Martin Buġelli. Aħna ġibniħ fi programmi oħrajn fil-vesti tiegħu ta' kap ta' rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta ma' wek. Ejjat, inħabba l-ekspertiż tiegħu kemm fil-letteratura kif ukoll fil-studji tal-komunikazzjoni, għalhekk naħseb li llum għandu jkollna taħlita tajba bejn l-aspett ta' komunikazzjoni ta' diskorsi, l-aspett tal-letteratura u l-aspett storiku. Forsi nibda minnek jew tina ftit l-isfond storiku ta' dak li ġara dak iż-żmien qabel imbagħad imur fuq Marta ħan itkenu ftit fuq id-dimensjoni ta' Shakespeare u l-letteratura.
Mira ma nitluf ħafna dettalji li għandek situazzjoni f'Ruma fejn Ruma għadha Repubblika. Mhux hekk biss imma il-mexxejja u anki il-Rumani dawk li l-free citizens biex niftehmu ċittadini Rumani huma ferħana li hija Repubblika.
Ġifieri meta qed tgħid ċittadini Rumani, mhux kull min kien ikun Ruma kien ikun ċittadin Rumani.
Le, għax ħafna minnha u ħafna mill-popolazzjoni kienet tkun magħmula mill-Isira. Għalkemm ma ninsewx ukoll li ħafna drabi ħafna mill-Isira iktar madda żmien ta' Ruma iktar u iktar sira kienu fil-fatt jiġu meħlusa mill-istatus tagħhom u jsiru ċittadini.
Il-plebej kienu konsiderati ċittadini?
Iva, kienu
livelli ħodra ma'
livell huwa livell żgħir.
Imma ġifieri dawk kienu ċittadini għax kienu jitwildu Ruma kif kienu jkunu dawn.
Iva, twilt fl-Imperu Ruman, ma kien hemm l-ebda metodu ieħor kif issir. Ċittadin Ruman jekk ma titwilix fil-imperu jew inkella bi grazzja tal-imperatur jew kella Repubblika Rumana li tamlek ċittadin.
Insomma, l-imperu Ruman kien kbir. Mela qed fi żmien ir-Repubblika hemmhekk għadna ma kienx imperu.
U fil-fatt l-istorja hija bbażata, l-istorja li nsibu fil-plej ta' Shakespeare, hija fuq il-biża li r-Repubblika tispiċċa inħabba li jkun hemm xi ħadd saħħtu biżejjed li jagħmilu nnifsu bħala re. Tajjeb huma kellhom memorja storika ħażina ta' żmien ir-rejiet u ma rridux jaqgħu jerġgħu lura.
Ġulju Ċesri x'kien eżatt?
Allora Ġulju Ċesri kien ġeneral qabli ħafna, però tant kien kiber, tant kien sar popolari, tajjeb, speċjalment meta kien hemm it-trabel politiku f'Ruma u ordnawlu biex jibqa' bl-armata tiegħu fejn kien u deċida li jinjora dik l-ordni u ġi fil-fatt.
Meta qasam ir-Rubikon.
Ir-Rubikon, Tajjeb.
Kienet il-frontiera li
l-frontiera
taħsam. Speċi in a way pal mandek anke fid-dinja moderna llum.
Iva.
Li l-armata ma tistax tiffunzjona ġol l-istat. Għandek il-pulizija li tiffunzjona.
Għax inti il-kunċett kien li huwa il-poter ċivili li jkmanda l-armata u għas-servizz tal-istat. U allura l-biża kienet li nies xi ħadd bħal Ċesare jsir jagħmel lilu nnifsu imperatur, jagħmel nnifsu re. U l-istorja li għandek Shakespeare hija li dawk li kienu politikament jobodu lil Shakespeare, skużawni l-Ċesare, lil-Ċesare, jikkonvinċu l-wieħed mill-iktar ħbib tiegħu li jkun idealista, Brutus, li Ċesare se jittradixxi il-valuri repubblikani. U l-uniku metodi sew salvaw ir-Ruma u l-poplu tagħha minn da' diżastru politiku hija li joqtlu.
Ok, issa, fil-plejs ta' Shakespeare Martin hekk, jiġifieri din il-play, Julius Caesar, kif tinkwadra mat-tajbin, mal-inqas tajbin, mat-tajbin ħafna, kif hi meqjusa?
Qabel ma nasal għalhem, nixtieq ngħid ħaġa żgħira li aħna nitkellmu llum fuq id-diskors. Fuq id-diskorsi ta' Brutus u Mark Antony, illi naħseb il-professur jista' jikkonferma illi m'hemmx prova storika li ġraw kif hemm qegħdin fil-play. Jiġifieri aħna qed nitkellmu ħa niddiskutu.
Li għandek huwa drama mhux storja.
Eżatt. Aħna llum se niddiskutu il-mod kif Shakespeare ivviżwalizza storja ġdida, drammatizza l-istorja għal popolin u anke għas-soċjetà. Ta' żmienu.
Għalhekk jiena fil-bidu għad jiena għandna żewġ personaġġi storiċi imma diskorsi tagħhom mhumiex storiċi.
U hemm ħaġa oħra wkoll niftakru li Shakespeare jikteb ukoll bil-background ta' il-ġlied politiku intern li kien seħħ fl-Ingilterra. U allura waħda mill-affarijiet li jagħmel biex ikun huwa politically correct, korrekt fis-sens li ma jaħbaġġdu fih mal-awtorità.
Dejjem kien attent minn dak u fil-fatt
dej għalhekk kien joqgħod attent li huwa jirrappreżenta in-naħa ortodossa biex niftehmu mod kif ir-re jara lu nifsu l-kuruna tal-nifsa dwar il-poter. Il-poter ta' min qed imexxi m'għandux jiġi użurpat. Dik importanti ħafna.
Kien dejjem jikkundanna dak li ngħidulu reġiċidju. Jiġifieri daqskemm ħareġ ċar fil-play Macbeth li mhux qed niddiskutu għallum huma meta tpoġġi lill-play Macbeth fil-kuntest storiku ta' meta kitiba.
Fil-history plays.
Affaxxinanti kollha ġifieri, u dejjem jipproteġi lill-incumbent. Però f'dal każ aħna qed nitkellmu fuq u kif ħoloq ċirkostanza bejn żewġ diskorsi. Issa jien personalment Julius Caesar ma narajiex li hija waħda mill-kbar, għax inti meta titkellem fuq il-Big Four mhijiex inkluża, hija waħda mir-Roman plays. Però jekk mhix waħda mill-kbar, mit-top four faċilment era nkemm aqwa
qawwa kbira.
Għandha qawwa kbira. Għax l-ewwel nett għandha biżejjed eruq storiċi għall-interess ta' kulħadd. Però barra minn hekk il-mod kif miktuba mbagħad għax inti għandek anke l-istil ta' kitba li juża fiha. Il-mod kif inhi miktuba żgur ma tipparagunax mal-plejz iktar riċqgħu fil-bidu tal-karriera tiegħu fejn kien għadu qisu ma żviluppax l-użu tal-lingwa l-iskopijiet kollha tiegħu. Għandha ċerta rikkezza kbira u nixtieq mill-ewwel ħanitfa' hekk speċi ta' jien ammiratur kbir ta' xorta Shakespeare. Jiġifieri naħseb li Shakespeare meta ngħidu li huwa timeless u ma nkunux qed niċċajtaw. Illi l-diskors se nitkellmu fuq illum ta' Mark Antony mhux ta' Brutus. Feħ ċerta rikkezza, feħ frażi partikolari li ftit jattribwilu. Jekk imorru żmien il-gwerra tal-Vietnam, Lyndon B. Johnson kien ħareġ bil-famuża kien semmiha madwar 28 darba f'perjodu qasir ħafna bil-famuża Hearts and Minds. Issa ħafna storiċi fl-Amerika jattribwixxu li l-użu ta' Johnson, meta uża Lyndon B. Johnson uża din il-frażi, li hu ħadam għand it-tieni President tal-Amerika li kien John Adams. Li kien scholar, kien stud anke l-UBA, kellu MA, allura mhux ta' min jarmi għat-teżi tiegħi in a way. Illi John Adams ħada mill-diskors ta' Mark Antony. Għax Mark Antony u kien fil-fatt Shakespeare jużek tinżel iktar l-isfel is-sib ħan nisimgħu għale. O masters, if I were disposed to stare your hearts and minds to mutiny and rage. 500 sena qabel il-Vietnam, Mark Antony kien diġa qed jitkellem jirrikonoxxi d-differenza bej il-hearts u l-minds tal-popolin. Meta ġifieri it's not just mhix sempliċement frażi. Inti qed tekno il-Shakespeare qed jifhem kif kien fihem anke mal-udjenzi tiegħu. Illi meta inti qed titkellem man-nies, hemm żewġ elementi ta' min qed jisimak. hemm qalbu li tmura l-emozzjoni u hemm moħħu li taħseb. U jekk tara d-diskorsi ta' Brutus u ta' Mark Antony, ħdejxu xin, tinduna li l-appelli tagħhom it-tnejn huma fuq żewġ livelli differenti, issa min kien kapaċi jimmanipula iktar iż-żewġ elementi f'daqqa finalment jerbaħ anke l-order ta' kif jitkellmu. Aħna ngħidu who has the last word, dal-każ Antony tkellem wara Brutus. Wara d-diskors ta' Brutus kien hemm reazzjoni, wara d-diskors ta' Antony kien hemm reazzjoni oħra. Dawn huma kollha dak li poġġa Shakespeare fil-play tiegħu.
Barra li jkellu l-aħħar kelma. Brutus jagħmel l-iżball kardinali li qallu min sejjer. Issa ħallikom f'idej Antony. Allora qas kien hemmhekk li qiegħed fistat li jista' jirribatti xi ħaġa li jingħad.
Inti qed tgħidlu żball, però naħseb li Shakespeare ma pinġeħx bħala żball imma pinġeħ biex jkompli jurina l-ġentlomerija ta' Brutus.
Le żball fis-sens ta' tattika. Żball fis-sens ta' tattika.
Brutus kien politiki naiv.
Brutus Julius Caesar ja kien ċeħja ta' Brutus.
Eżatt, ċeħja ta' Brutus. Il-ħamarxa
ja. Sewa, imma li qed ngħid hija li meta tiġi għat-tattika kien nieqes dik li tattika li ħalla.
Li ħalla
Antony jgħid li jrid.
Okej, aħna qabel nibdew bil-insimu diskors ta' Brutus, ejja nagħmlu l-pawsa tagħna hawnhekk. Wara din il-pawsa nkomplu l-programm u anke nisimgħu d-diskors l-ewwel ta' Brutus u nibdew nanalizzawh. Kemm il-valur tiegħu tal-litteratura miktar u iktar aħna nanalizzawhom il-valur tiegħu bħala komunikazzjoni.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferat tal-APS Bank ċempel 2122-6644 jew żur apsbank.com.mt għalaktar informazzjoni. L-APS Bank u awtorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jinfata ġo borġ flimkien mal-professur Joe Perotta qed nitkellmu mal-Massur Martin Buġelli il-diskorsi li ħan nanalizzaw illum huma id-diskors ta' Brutus u d-diskors ta' Mark Antony wara l-assassinju ta' Julius Caesar huma d-diskors li kiteb Shakespeare mhux li kitbu huma għalkemm huma personaġġi storiċi u l-tilu wkoll ta' Caesar ġara, imma id-diskorsi huma d-diskorsi li kiteb Shakespeare. Nisimgħu l-ewwel id-diskors ta' Brutus wara li sar l-assassinju ta' Julius Caesar.
Till the last. Hear me for my cause and be silent that you may hear. Believe me for mine honor and have respect to mine honor that you may believe. Censure me in your wisdom and awake your senses that you may the better judge.
Caesar!
If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar's, to him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his. If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Had you rather Caesar were living and die all slaves, than that Caesar were dead to live all free men?
No! No!
Loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. But as he was ambitious, I slew him. There's tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition. Who is here so base that will be a bondsman? If any speak, for him have I offended. Who is here so rude that would not be a Roman? If any speak, for him have I offended. Who is here so vile that will not love his country? If any speak, for him have I offended. I pause for a reply.
None, Brutus, none!
Then none have I offended. I have done no more to Caesar than you shall do to Brutus. The question of his death is enrolled in the Capitol. His glory not extenuated wherein he was worthy, nor his offenses enforced for which he suffered death. Here comes his body, mourned by Mark Antony, who, though he had no hand in his death, shall receive the benefit of his dying, a place in the Commonwealth. As which of you shall not? With this I depart, that as I slew Caesar for the good of Rome, I have the same dagger for myself, when it shall please my country to need my death.
Live, Brutus! Live! Live!
No man to his house! Give him a statue with his ancestors! Live!
Caesar! Caesar's benefactor shall be crowned in Brutus!
Silence! Brutus speaks!
Good countrymen, let me depart alone. And for my sake, stay here with Antony. To grace the Caesar's corpse, and grace his speech tending to Caesar's glories, which Mark Antony, by our permission, is allowed to make. I do entreat you, not a man depart, save I alone, till Antony hath spoke.
Lura l-programm ju Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perrotta qed nitkellmu Mazzur Martin Buġelli dak kien id-diskors ta' Brutus se farku kun ukoll li dan il-programm tistgħu tisimgħuh billi titlu fil-website tagħna www.campusofm.um.edu.mt tkun tistgħu tisimgħu l-programm anki meta tridu kumdita tagħkom. Meta kont qed titkellem Martin inti semmejt l-ewwel l-aspett tal-qalb u l-aspett tal-moħħ fid-diskorsi. Meta tħares lejn dan id-diskors ta' Brutus u narawh l-ewwel mill-perspettiva ta' prodott tal-komunikazzjoni qed jikkomunika da qed jipprova, kif użhom dawn iż-żewġ aspetti Brutus? Brutus beda hemmhekk billi għandu l-folla kontrih.
Hekk huwa, jiġifieri jekk nistgħu naraw. Naħseb kważi tal-ilm anki għas-sitwazzjoni politika tal-lum. Illum m'għadniex insibu politiċi li jmorru bil-folla kontra tagħhom. Illum il-politiku kemm jista' jkun jagħmel il-poll qabel jara x'qed taħseb il-folla, imur jitkellem fil-folla u jipprova jgħidilhom dak li jridu jisimgħu. Jiġri din hija naħseb lezzjoni politika li l-mexxejja dak iż-żmien, jew kif ipinġihom xejn jispjer huma l-mexxejja li kapaċi jmorru b'folla kontrihom kif jagħmlu t-tnejn li huma u jdawruha għal dak li jridu huma bil-kapaċità tagħhom ta' komunikazzjoni. Issa Brutus ir-reputazzjoni tiegħu u għaliex ħadu homeboard il-conspirators kienet li huwa bniedem bravu, raġonevoli, li jħobb l-istituzzjonijiet.
Onest,
an honorable man, kontinwament, għalija li Mark Antony jibda jgħid honorable man mill-bidu u sal-aħħar issir kważi tajjija.
Ironika.
Li għaj, ironika u sarkastika kważi li għajdu honorable. Imma Brutus Mar jappella l-sens ta' raġuni tagħhom. Jiġifieri vera. Hemm element ta' emozzjoni qed jappella ftit tal-qalb meta jitkellem jien kont ħabib tiegħu. Però finalment jiena qed jgħidilhom jiena li għamilt għax hekk kien hemm bżonn. Qed ikun utilitarju fid-diskors tiegħu. Uża dik in-naqa ta'
sentiment
żgħira, imma biex żied il-kredibilità tiegħu. Peress li l-folla kienet kontrih, allhom isma' jiena nħobbu kont ta' ħanispjegalkom għal fejn qtiltu. Ħanispjegalkom ir-raġuni, the reason. Il-logic, għalfej jien wasalt biex jipparteċipajt ma daw u li mhux qed jgħidulhom huwa għalfej jien ħallejt li l-nifsi nintuża biex nagħti kredibilità lil min verament kien ambizzjuż, lil Cassius il-klikka tiegħu. Dik ma jgħidix, imma aħna nafuha, għax nafu li kien l-iskop, nafu li huma rridu lil Brutus magħhom biex jitihom it-timbru
tal-leġittimità.
Li hu biss qed jgħidulhom u daħal fin-nassa għamel l-ewwel żball strateġiku li daqlem. Shakespeare taħ dak l-iżball li peress Shakespeare l-kobor tiegħu wkoll huwa id-dualizmu ta' kull messaġġ li jtik. Aħna ddiskutejna qabel edna li kien żball li Brutus tela. Fiera, huwa żball strateġiku, huwa żball tattiku, però minn naħa l-oħra Shakespeare qed jgħidilna kemm kien honorable, kemm kien beċun, kemm kien naiv. L-ewwel qal li kellu jgħal u mbagħad telqa' lil oħrijiet li jrid warajh. U ma jafx qed jiġri minn ma jkollu ċans jirrispondi.
Inti kif tirreaġix fuq dan id-diskors?
Naqbel mal-li qed jgħid Martin. Qabel maqsuma naqbel miegħek Martin, ma naqbel, saħalli għal
issa m'hemmx tagħmel.
Però apparti ċajt. Hemm element ieħor li tara anke l-kobor ta' Shakespeare fiha din. Shakespeare poġġi l-klim adattat u l-metodu tal-klim adattat għall-karattru tiegħu. Brutus huwa bniedem li huwa membru tas-Senat, huwa l-oli parti għolja tas-Soċjetà Romana, imdorri d-dibatti fis-Senat, juża ir-retorika, ir-retorika, l-odda tar-retorika tas-Senat, u li daw in-nies ikellimu b'dak il-mod, għax hekk jaf jagħmel diskors. Tajjeb, jekk nagħmel hekk jiġi hekk, kollox ibbilanċjat, kollox retoriku. Jipprova jiddaħħal lilhom nifsu u tihom parir meta jgħidilhom issa morru bil-kwiet, jien li qed ngħidilkom jien li għamiltu u lest nagħmlu lin-nifsi jekk ikun hemm il-ħtieġa, il-patriottiżmu tiegħu qed joħroġ, però jibqa' l-bniedem li ma il-forma mentis tiegħu il-mod kif jaħseb. Kif jesprimi ruħu huwa tar-retorika.
U strutturata.
Le, strutturata.
Retorika strutturata u bazata fuq il-raġuni. Mux vojta, mux retorika vojta.
Naħseb hemm ħaġa oħra wkoll li ta' minn nagħmlu aċċenn fuqha. Għaż-żewġ diskorsi issa. Li punt li qed jagħmel ieħor li qed jagħmel Shakespeare hawnhekk ukoll huwa li l-folla tista' tiġi manipulata. U jtina żewġ eżempji. Tibda kif semmejt inti Martin kontra Brutus u tispiċċa ċaċċaplu. Batnaw il-lentini tibda kontra tijaw u iktar mill-li ċabċablu tispiċċa. Għaldiri, inti għandak daw l-elementi, messaċċuħu li jenata li il-bniedem li jaħseb u jipprepara, kif sejbu għasal il-messaċ tijaw, jista jimmanipula l-folla li ħafna drabi ma taħsibx, imma timxi bil-emozzjoni. Iż-żewġ elementi semmejt inti wkoll.
Għax qed tuża manipulazzjoni mhux ipperswada. X'in fejn id-differenza bejn jien ippersuadejtek u persuadejtek b'mod li.
Ħana jilek għaliex insejħ manipulazzjoni.
Mhux
li biss. Inti għandek Brutus biħtieġa qawwija li jikkonvinċihom li dak li jagħmel hija xi ħaġa tajba, tidher ħażina, kien xi ħaġa li mħaġ biex nagħmel, imma kien hemm bżonn isir. Enti li t-irrit jippersuadihom bil-maqlub, jitt jippersuadihom mil-verità li jem l-element tal-ejra il-ġerozija politika fija. Imma ħabba li għandu l-figura ta' Brutus, li kuħat jafu bħala bnidem onest, jitt jikonvinċihom ukoll li Brutus huwa wieħed minnhom ukoll. Mela, enti fil-ħin li għandu ta' diskors, mhux persuasjoni trid, manipulazzjoni mentali.
Amma jekk tippermetti li ftit jiena naħseb kien hemm element qawwi iktar ta' persuasjoni fi Brutus u element qawwi iktar ta' manipulazzjoni fi Mark Antony.
L-importanza ta' Mark Antony li manipula hija ikbar minn ta' Brutus.
Jiġifieri Brutus vera uża ċerta element ta' retorika, però uża wkoll bilanċ ta' argumenti raġunati. Illi ma tistax tgħidilhom retorika pura, fis-sens meta qed tgħid intix tippreferi. Inti l-lum free man, inti l-lum għandek il-libertà. Pero kiku Julius Caesar, sarek ma konċ ħatkun, konċ sassu l-terġassis kjaf. Irvi, kienem ċerta mwont.
Martin, ma namlux l-izbal li jistajkun komuni l-lum, li meta nużaw il-kelma retorika, nużawa iktar f-sens ta' diskors li kun imżewwa, unpinġi. Il-retorika għal-Rumani, kienet fisser ukoll retorika ta' persuazzjoni.
Eżatt.
Dejdeka nużommuha. U jgħat jippersuadi bil-retorika għax huwa l-metodu li mdorri jitkellem bih. Fis-Senat jekk ma konx tuża r-retorika biex tippersuadi.
Kienet forma ta' argument mibni loġikament.
Eżatt, kien sewa għaw kaċċajt.
Imma r-retorika ta' Antony mbagħad hija retorika iktar moderna.
Iżgur.
Li tilab iktar fuq l-emozzjoni.
L-emozzjoni mhux fuq il-mod. U jibda hemm. Qed nirraġuna magħkom, jiena ma ġejġ biex mmerri dak li qalt qabli.
Kważi qed jew għażla għandek di
ħan nipprova. Nam l-argument.
Għawadniħ.
Għan prova nam l-argument.
Bil-kemma tifni
da. Aħna kemm il-darba, anki f'dan diskors. Ma mhux għawek f'dan diskors biss. Isna nitkellmu fuq l-emozzjonijiet u fir-raġuni, u isna nitkellmu fuq l-emozzjoni dwar bħala xi ħaġa inferjuri għar-raġuni. Issa l-argument tiegħu dan.
Ħadd ma qala, jiena ma ħtiex.
Imma l-impressjoni li tingħata għax bdejt ngħidu manipulat intom dejtu. Tamlu equation bejn manipulazzjoni u emozzjoni. U
l-emozzjoni mhux ikkontrollata hija emozzjoni perikoluża.
Imma anke raġuni mhux ikkontrollata hija perikoluża.
Ma raġuni.
Ma allura mhux hekk l-emozzjoni mhux kontrollata. Ma tibqax emozzjoni.
Ħanamlu daqsxejn fast forward għal dak li qed iridu nisimgħu. X'element ta' raġuni hemm f'Mark Antony jinkihom bil-testament ta' Julius Caesar. Iġifri, met inti qiegħed mhux qbad toqrajtulhom, met inti rewaħt l-emozzjoni għabbażi ta' xi ħaġa li ma tafxini, qed tinkihom, qed iżid l-aspettattiva. Hemmhekk m'hemm l-ebda element ta' raġuni, hija sempliċement manipolazzjoni li inti billi twebbel u tinkib xi ħaġa qed ittella l-livell emozjonali li dak li
kulli l-aħħares ngħidilkom naħalla kollox lilkom.
Eżatt, hemm l-inkejja.
Imma
jekk tellifhom rashom rashom.
Imma jien dak niddiskutuh tani ġo x'inkan nibdew niddiskutu l-markantni qabel ma nisimgħu għalih ma naslu għalih. L-argument tiegħu huwa dan illi hemm post. Kemm raġuni u kemm għall-emozzjoni.
Il-bniedem mamul fil-bilanċ bejn it-tnejn.
Għax il-bniedem li
bil-raġuni. Għax jem dal-argument ma nistux inħallu bad is-saħan nitlaq lil-in mill-kontenut tal-play u ħammur għall-ambjent li fija nħadmet il-play. Meta Shakespeare min jaf kif kien strutturat il-globe, jiġri fejn kienu jiġu maħduma il-drammi ta' Shakespeare. U għatajm l-istess sistema, inti tista' tmur il-globe illum, tħallas ħames l-Ingliżi, ma nafx għallew biex mill-aħħar l-mortijin. Toqgħod bil-wiefa fil-bitħa, Penny Groundlings jgħidulhom, u jekk tagħmel xita tix-xagħra. Jew tista' tħallas 30 lira Ingliżi u 35 lira Ingliżi u toqgħod bil-qiegħda fuq banki biss tal-linja motti f'waħda mill-istools. Fi żmien Shakespeare hekk kienet ukoll. Kien hemm il-Marmalja u d-diem il-Groundlings. Il-nies
il-bejt.
Il-Penny Groundlings kien jgħidulhom. U kienu krem il-nobbiltà u ċerta nista' klassi, il-merchants, li kienu jkunu bil-qiegħda ġewwa ħalsu ħafna iktar. Issa meta inti qed tagħmel id-dualizmu tal-messaġġ huwa li meta inti qed titkellem, meta għandek il-play ħierġa, tittogħob lil dawk u lil oħrajn. Jiġifieri fil-messaġġ inti kontinwament għalhekk tara ċerta karattri, għalhekk tara ċerta lingwaġġ jiddeffes. Inti trid kontinwament iżżomm l-udjenza tiegħek tħares lejk. Minkejja li qed tkellem ma bġiex lingwi differenti il-ħin kollu. Issek għandek Ingliżi għaw u Franċiżi fuq wara. Immaġina, u da ma kellux interpretazzjoni, f'sentenza waħda rid jolqothom it-tnejn. U kien jagħmilha bl-arti tad-diskors. Issa, x'nafu aħna wkoll? X'aktarx li l-Penny Groundlings huma iktar receptive għall-emozzjoni, għall-bodiness, anki għall-mod ta' kummidja, l-kummidjan qas intelligenti. Huma x'aktarx
għall-farsa.
Għall-farsa. Huma x'aktarx iktar immjun ma jirrealizzawx meta jkun hemm ċerta referenzi storiċi u mill-letteratura klassika. Mentri n-nies li kienu qegħdin bil-qiegħda fuq wara kienu iktar attenti għal dawk. Mela allura il-dram tiegħu kollu irid jolqod dal-bilanċ li qed issemmi inti. Il-bniedem mhuwiex raġuni biss u l-bniedem mhuwiex emozzjoni biss.
Imma din il-kapaċità
li inti
meta tkun qed tikteb jew meta tkun qed tagħmel il-komunikazzjoni tiegħek tuża livelli differenti interessanti ħafna. L-bira kont nitkellem ma' akademiku f'din l-Università Olven u da qed jgħidli fuq xogħlijiet li jagħmlu l-kittib ma niftakrux. Jgħidli fuq il-karnival li kien isir. Zminilu, u lo dan il-kittib li kien qassis il-kitba tiegħu waqa l-karnival, naturalment, mit-tfal kien qed tinftihom f'ċertu livell. Imma l-istess diskors li t-tfal jifmuh f'ċertu livell, il-kbar jifmuh mod differenti. U allura inti l-udjenza tiegħek kollha kemm hija
tista' tiġfa. Fil-letteratura moderna tara hemm il-farm Gulliver's Travels, Alice in Wonderland. Dan huma
kollha. Hemmhekk għandna eżempju Pooh. Li konna qed nitkellmu qabel bir-raġuni u l-emozzjonijiet. Għandek fil-Brobdingnang, skużawni, tal-Jahuż, għandek
iż-żewġ elementi.
Iż-żiemel huwa raġuni biss alla tara xi ħaġa mekkanika. U mbagħad
il-salvaġġ għan-numal kważi huwa
dik bniedem. Il-jahuż huwa dek li bħala bniedem, però biss maħkum mill-emozzjoni u jispiċċa fil-livell tal-annimal.
Ok. Ejn nisimgħu l-ewwel silta mid-diskors ta' Mark Antony issa telaq Brutus u Mark Antony ħajibda d-diskors tiegħu.
He says for Brutus' sake, he finds himself beholding to us all.
Well, but
this may no harm of Brutus here.
This Caesar was a tyrant.
That's certain. We have blessed that Romans rid of him.
You gentle Roman.
Peace. Let us hear him.
Friends. Romans. countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus had told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man,
aye.
So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. And Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious, when that the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? Judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me. My heart is there with Caesar, and I must pause till it come back to me.
Methinks there is much reason in his sayings. If thou consider rightly of the matter, Caesar has had a great wrong.
Has he, masters? I fear there will a worse come in his place.
Mark ye his words. He would not take the crown. Therefore, he certainly was not ambitious.
There's not a nobler man in Rome than Antony.
But yesterday, the word of Caesar might have stood against the world. Now lies he there, and none so poor to do him reverence. Oh, masters, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage, I should do Brutus wrong. And Cassius wrong, who you all know are honorable men. I will not do them wrong. I'd rather choose to wrong the dead, to wrong myself and you, than I would wrong such honorable men. But here's a parchment with the seal of Caesar. I found it in his closet.
It is his will.
Let but the commons hear this testament, which, pardon me, I do not mean to read. And they would go and kiss dead Caesar's wounds and dip their napkins in his sacred blood. Yea, beg a hair of him for memory, and dying, mention it within their will.
Lura, l-programm jim fader ġobor film kima professor ġo, pero ta' etnikan monsur Martin Buġelli dwar l-ewel diskors ta' Brutus, sajm dun etnikan dwar diskors ta' Mark Antony. Naturalment, aħna da ma kienx recording ta' Mark Antony ma silta mill-film l-attur Charlton Heston u allura barra li tkun qed tisimgħu l-leħen ta' Mark Antony tkun qed tisimgħu wkoll reazzjoni tal-folla għal dak li jkun qiegħed jgħidu. L-istess mistoqsija nirrepetilek għaw Martin, meta tħares lejh mill-perspettiva ta' komunikazzjoni, kif kien qed jikkomunika hekk Mark Antony?
Naħseb li qed niddiskutu dal-programm illum nibtet mill-fatt li jiena esprimejt miegħek anke l-ammirazzjoni tiegħi lejn din l-ispeech kemm kingpin, kemm cornerstone f'kull min jistudja l-komunikazzjoni. U spiss meta nkun qed nitkellem anke mhux studenti li jgħidu li jisma' tu naf ftit sija sa tgħin ideat fuq public speaking, dejjem nibda minn di. U nibda mill-ewwel lajn. Għax Mark Antony jibda lend me your ears. Ġifieri hemmhekk qed jgħidlek, lend me, islifni widnejk. Ġivda għet jek nolġem mill-ewel, l-udjenza, minn għet jizimak, mux tijak, mandikx garanzija li għet jizimak, qed jisilfu omlok, ġifieri meta qed jisilfu omlok, meta jridu se jieħduhom lura.
Żomm l-attenzjoni tagħhom.
Eżatt, ġifieri dawn mhux give me, mhux ħanaħodilkom the attention, l-attenzjoni tal-udjenza qatt ma tista' tittieħed for granted. Qed jissellifha biss. Qed titihom id-dritta lilhom li huma għandhom il-kontroll fuq dak li se jgħidu. Dika naħseb mill-ewwel lajn diġà wasalna liha. Ħaġa oħra li nixtieq kaw nimponta lejha. Ija l-istil ta' lingwaċ, issa minn punto di vista mhux ta' komunikazzjoni, mhux storika, solament minn punto di vista ta' letteratura.
Ħanten ninterrompik sekonda fuq qabel ma tkompli fuq dal-punt li hu punt tajb ħafna ta' Waliri, però qabel dik, wara dak il-lajn l-Mjorjez, qed itihom qed jiskuża ruħu u għaliex għandhom jinsimgħuh. I come to bury Caesar, not to praise him.
Għax kien jaf li ostili.
Eżatt.
Biex huma jagħtu każu, biex huma ma jalqux.
Użwax fil-fatt fuq dal-punt li qed isemmu, naħseb il-karatteristika ta' xi ħadd li hu kellim li hu tajjeb, li hu dejjem jibda minn fejn hi l-udjenza tiegħu.
Eżatt.
U l-udjenza tiegħu hi udjenza li.
U tibni minn hemm.
Eżatt, kienet ostili għalih imma katavru issa u x'inhu trid titfnu b'nin beda minn hemm.
Huwa l-ewwel attakk li għamilhom, ħammu l-pass lura, hemm l-idea ta' the singer not the song. Dan qiegħed jitkellem ma' crowd ma' folla li hija kontriħ. Ma' jiridux jisimgħu tifħir ta' Caesar, mela qalhom isma' jmuss nfaħru għatu każi kieku ħanfaħru, ma' kienux aħlu jitkellem. Imma dan mhux ħanfaħru, imma u beda l-ewwel punt tiegħu, l-ewwel ħaġa li jagħmel beda jibni isma' vera m'aħniex ħanfaħruh, imma m'għandniex inkunu għalmien u naqra vistu, xudin fi mornħim, m'għandniex nonoraw il-fatt li miet issar għamel ġamel mie bniedem mejjed li kien kienu li sar. Però mbatta falhom il-battuta mill-ewwel illi niftakru l-ħażin it-tajjeb ma niftakruhx ta' jiġri beda jwitti triq, beda jbexxa. Però l-punt li kont se ngħidu huwa l-istil tal-lingwa li ntuża minn punta di vista purament letterarju. Shakespeare rid juri kemm Mark Antony kien superjuri fid-delivery. Fid-delivery mhux fil-kontenut għax aħna diskutejna qabel
il-communication.
Fil-communication lil fil-istil kif inhu miktub. Fil-waqt li Brutus mhuwiex miktub b'lingwaġġ poetiku, huwa miktub b'lingwaġġ retoriku ta' dak iż-żmien u raġunat, imma prose m'għandux il-karatteristiċi tal-poeżija. Il-diskors ta' Anthony huwa miktub b'stil poetiku ta' blank verse. Il-blank verse fil-plejs tiegħu kollha, Shakespeare dejjem irriservah u attribwih lil min rid jonora. Jiġi fi plejs oħrajn tara li jagħmel id-differenza fil-karattri. Billi min huwa onorabli, min huwa tajjeb, il-min li jiddefendi, itih jiktiblu fil-blank verse. Mentri li l-min mhux iwaqgħu għall-prose u ġieli anki għall-farsesk. Ħaġa oħra li naraw fil-mod kif jaħdem, ħan ma nużax manipola, kif jaħdem kif naħdmu l-ġina il-folla Mark Antony, kif qed tajjeb sewwa inti Father Borch, illi ra fej qiegħda dak il-ħin. U ma provax joħodha mill-ewwel in-naħa l-oħra, issa kien tiqiet ground floor tittitla l-ewwel solar. Urid jasal l-ewwel solar. Mela jien itilgħu tarġa' tarġa'. L-ewwel jiena mhux ħanfaħru ta'. Morning him only, to bury. It-tieni, imma għax aħna ninsew it-tajjeb l-għamel isu għamel ħażin biżda beda jinfilsa. U dejjem ifaħħar il-Brutus għax xi ħadd sema xi ħadd jgħidlu, ara ma tgħidx kontra Brutus għax aħna ma Brutus, aħna Brutusisti. Sawwa m'aħniex Antonisti. U uża l-ewwel darba l-frażi li Brutus huwa onorabli, he's an honorable man. U beda bil-mod, il-mod jibni t-teżi tiegħu fuq fil-fatt imma
li daħħal id-dubju.
Kien daqshekk ħażin Julius Caesar kellhom raġun joqtluh. Għamel tajjeb Brutus li parteċipa fil-ħaġa tiegħu u huwa dejjem baqa' jiffoka fuq Brutus għall-bidu u mbagħad daħħal il-oħrajn kollha. Meta ħass illi wasal fil-punt fej seta' jibda jiġbidhom iktar, at the tipping point, li Malcolm Brad, nsejt minn tal-Sensinism, ktieb jismu the tipping point, li huwa l-punt fej l-bniedem jibdel, qiegħed fin-nofs, fej bnaqa ta' pusċa. Meta ħass li qegħdin fit-tipping point u daħħal il-oħrajn kollha. Għax kien jaf li minkejja li l-crowd għandha simpatija kbira għal Brutus, forsi kellha antipatija għal klikka l-oħrajn. Allura u daħħala f'dak il-punt u hemm naraw li l-folla tibdel dak li jkun u hemm mbagħad qal meta issa qed jagħtu każi. Once li saħadthom, once li rridni f'idejja, iż-żiema kien sfrattat. Ħanħoddu l-kontroll l-ewwel, ħarruħ rridni. Issa once ħadtu l-kontroll, issa aħna ngħidu fejn irid jien. Mela min sfrattat għal taħt il-kontroll tiegħi għal nieħdu fejn irid. U beda jħodhom fejn irid u semmejni għad diġà l-inkejja fuq it-testament. Mela l-ewwel x'għamel għal Ruma, kemm kien ġenerus. U mbagħad l-inkejja fuq it-testament ara x'għamel għalik. Imma mhux ħanajdilkom ta. Le jiena mhux ħanajdilkom, mhux ħajdilhom, mhux kulli se jgħidilhom. Law ħaġa mhux ovvja li se jgħidilhom, imma uriet li huma jġalu jgħidilhom, ħalli għax dik hija arti kbira fil-komunikazzjoni. Li ma il-min tippersuadi, iġġalu jaħseb li l-idea kienet tiegħu. Jew ma rridx nagħmilha, min tiġi għaltni nagħmilha din ħaġa. U that's the ultimate
okay. Anke l-mod kif idaħħlhom l-idea tal-rewixta. Jgħidilhom lilhom jiena ma ridkomx tqumu frewixta qed issuġġerilhom x'tieħu tagħmlu, qed jgħidilhom hekk għamlu. Però sejthom ir-raġunijiet li għalihom
daħħalhom f'moħħhom il-kelma rewixta, daħħalhom il-kelma rage, daħħalhom pillage.
Ejja nagħmlu pawsa qasira oħra mbagħad għax nixtieq li l-diskors nisimgħu wkoll wara din il-pawsa nisimgħu il-parti tad-diskors mbagħad nikkonkludu niddiskutu fuq.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferat tal-APS Bank ċempel 2122-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u awtorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jinfadel Joe Borg flimkien mal-professur Joe Perotta nitkellmu sur Martin Buġelli dwar dan id-diskors. L-ewwel ta' Brutus u issa d-diskors ta' Mark Antony. Ejja mmorru mill-ewwel għat-tieni parti ta' diskors ta' Mark Antony. Waqafna qabel għadan il-pawsa meta kien qiegħed itikhom biex ngħid hekk u jgħidilhom isma' dida testament ma' mhux ħan irjulkom ta' nies iridu jaraw naturalment jafu x'fih. Ejja naraw kif kompla d-diskors tiegħu.
Not read it. It is not meet. You know how Caesar loved you. You were not wood, you were not stones, but men. And being men, hearing the will of Caesar, it will inflame you, it will make you mad. It is good you know not that you are his heirs. For if you should, oh, what would come of it?
No, patience!
Will you stay a while? I have o'ershot myself to tell you of it. I fear I wrong the honorable men whose daggers have stabbed Caesar. I do fear it.
They were traitors.
Unmurderers. You will compel me then to read the will. Then make a ring about the corpse of Caesar and let me show you him that made the will. Shall I descend and will you give me leave? Stand far off. You all do know this mantle. I remember the first time ever Caesar put it on. It was on a summer's evening in his tent. That day he overcame the Nervii. Look, in this place ran Cassius' dagger through. Oh, she would have rent the envious Cascamane. Through here, the well-beloved Brutus stabbed. And as he plucked his cursed steel away, Marco, the blood of Caesar, followed it. For Brutus, as you know, was Caesar's angel. Judge, O ye gods, how dearly Caesar loved him. For this was the most unkindest cut of all. For when the noble Caesar saw him stab, ingratitude more strong than traitor's arms quite vanquished him. Then burst his mighty heart, and in his mantle muffling up his face, even at the base of Pompey's statue, which all the while ran blood, great Caesar fell. Oh, what a fall was there, my countrymen. And I and you and all of us fell down, whilst bloody treason flourished over us. Kind soul, what weep you when you but behold our Caesar's vesture wounded? But you're here! Himself, marred as you see with traitors.
Oh, pity a spectacle.
Oh, noble Caesar!
Not stir you up to such a sudden flood of mutiny.
They that have done this deed are honorable. What private griefs they have, alas, I know not, that made them do it. They are wise and honorable, and will no doubt with reasons answer you.
I come not, friends, to steal away your hearts. I am no orator, as Brutus is, but as you know me all, a plain, blunt man, that love my friend. And that they know full well that gave me public leave to speak of him. For I have neither wit, nor words, nor power of speech to stir men's blood. I only speak right on. I tell you that which you yourselves do know. Show you sweet Caesar's wounds, poor, poor dumb mouths, and bid them speak for me. But were I Brutus, and Brutus Antony, there were an Antony would ruffle up your spirits and put a tongue in every wound of Caesar's that should move the stones of Rome to rise and mutiny!
Yet hear me, countrymen! Yet hear me speak!
Why, friends, you go to do you know not what. Wherein has Caesar thus deserved your love? Alas, you know not. I must tell you then. You have forgot the will I told you of. Here is the will. And under Caesar's seal, to every Roman citizen he gives, to every several man, 75 drachmas. Moreover, he hath left you all his walks, his private arbors and new planted orchards on this side Tiber. He hath left them you and to your heirs forever, common pleasures to walk abroad and recreate yourselves. Here was a Caesar! When comes such another?
L-ura għal-program fadin l-axar 5 minuti tal-program ju fadil Joe Borsch minkim għal-professor Joe Perotta għetnit kħan l-mwassur Martin Bugelli. Għawek, għanna mela, spiċajna billi għedilom bit-testment u ma jriċi għaraq, nisi għajtu li jriċi għara t-testment, jisu jgħal janom, jikompli jibbildjom fejritu, unbat jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal-jgħal
Kienu jajdu l-ossina kemm mura ġel kbir.
Għax tant kienu inflamed, tant kien tellalhom
emozjoni
qawwija. Kieku għallhom isma' xej Caesar ħallilkom biċċa ħamrija. F'bott, xi ħaġa, l-għanda ta' żmien.
Tantar ma saġġeret xejx banana inti.
Oxra ta' banana.
Imma hekk, x'tara l-iskills li kien qed juża fdit-tieni parti tad-diskors tiegħu.
Hemmhekk kien it-tipping point kien inqabes. Jiġifieri il-parti fejn hu kellu jirbaħ. Jiena għamilt l-analoġija miegħu. Jiena għamilt l-analoġija maż-żiemel. Mela inti kellek żiemel srattat. L-ewwel ħaġa li rid jagħmel jikkalma. Jikkalma u jġib li b'xi mod jirnexxielu l-ibbisa il-kalpestru. Issa, once li tlibbista l-kalpestru, mbagħad ċorta trid tiġġiba titwaqqafa tiġri. Mela l-ewwel tlibbes il-kalpestru. Li juġi tuberi. Mbagħad trid tikkalma twaqqafha mill-isferrar, ma tibqa' sfrattata u ġġiba li b'xi mod qed tiżima kejk. Isa, issa mbagħad once li wassal ta' dik il-ħaġa issa trida tellaq. Issa trida tiġri fid-direzzjoni imma li trid inti mhux fid-direzzjoni li kienet tiġri qabel, ma issa titterġa' wara li kkalmajta, issa trid tittieha dak id-daqtej bil-frostin, titterħilha r-reins, titidha biex terġa' tibda tiġri, imma fid-direzzjoni fejn irid nibgħatha jien. Issa li titlaq galopp u fdit-tieni parti jekk jagħmel. Fit-tieni qal irewwaħ, bil-Malti għandna dik il-kelma jrewwaħ. Kellek il-folla issa qed tisimgħu, kellek il-folla kif qal il-professur qabel daħalla l-element ta' dubju f'moħħha, kien diġà żerala dawk il-kliem bħal rage, bħal
rabja,
mutiny, kien diġà tefala da' żrieraħ.
To do you know not what?
Ta' isma. X'ħad għamlu issa? Unleash speċi ta' morru ġerrew, allura sa kull ma kien joqsu huwa illi Ir-raġuni twarbet għax naħseb kieku kellu wieħed jara b'mod loġiku lil Brutus ittieħ biċċa raġun, mhux li qatel għax qatt m'għandek raġun toqtol, imma kellu biċċa raġun li Julius Caesar kien teddida l-istruttura ta' dakinhar kien diġà mobdix ir-regolamenti għax qasam mhix mara, imma li għamel minn dak il-ħin huwa ġenninhom.
U meta joħorġu indannati biex imorru jkissru jfarku jaħarqu id-djar tal-conspirators u għandu l-linja let slip the dogs of war.
That's it.
Ma l-aħħar minuta ġew. Jiġifieri storikament kif bdejna fil-bidu, nispiċċaw fl-aħħar. X'ġara?
Storikament imbagħad kellek inti il-gwerra ċivili bejn il-forzi ta' Mark Antony alleati mal-forza ta' Naputi ta' Cesare, Augustu Cesare u għandek in-naħa l-oħra, il-conspirators, issir il-gwerra ċivili. Il-konspiraturi jitilfu u d-dinja tinqasam bej Antony u Cesare. Imma mbagħad issir ġlida bejniethom u jispiċċa Augustu Cesare l-Imperatur.
Il-ħin u dak li hu.
Però l-espressjoni kif għalaqa skużani za nikkoreġik imma l-korrettezza mhux let's slip the dogs of war, mischief tower to foot. Take down what course they will, jiġifieri mischief. Jiena rew waħd l-imqarbezza.
Dak kollu kellna ħina lih fil-programm tal-lum jien Father Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Prota ringrazzjaw Sur Martin Buġelli tal-kummenti tiegħu lilkom tal-attenzjoni tagħkom nagħmlu appuntamenti għal bħallum ġimgħa fejn niddiskutu diskors magħruf tal-filosofu Socrates. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta. Program ta' Campus FM.